Doba svetlosti, naslov je izložbe kojom se obeležava 8 vekova postojanja manastira Žiča. 8 vekova, kako kaže jedan od autora izložbe Suzana Novčić, stoji Žiča na uzdignutom platovu kao na pijedestalu, podsjećajući na slavnu istoriju naših predaka, pre svega njenih osnivača Stefana Prvovenčanog i Svetog Save. Izložba je otvorena u petak 22. februara u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Izloženo je oko 210 eksponata kojima je predstavljen ovaj manastir u kome su krunisani srpski kraljevi, a dok nije uspostavljena Pećka patrijaršija, ovde su ustoličavani srpski arhijepiskopi. Autori ove izložbe su Suzana Novčić i Tatjana Mihajlović. Izložba je pripremljena uz pomoć Ministarstva kulture Srbije i opštine Kraljevo, a sponzor je bilo i Dunav osiguranje. Prostrana galerija Srpske akademije nauka u vreme otvaranja izložbe bila je puna. Bio je prisutan i njegovo preosveštenstvo episkop Žički Hrizostom sa više sveštenika. Došli su brojni akademici, umetnici, javni radnici. Svi su oni imali prilike da osete bar delić one božanske lepote o kojoj je ostavio svedočenje Domentijan, savremenik Žiče, koji beleži trenutak radosti kralja Stefana Prvovenčanog u novoizgrađenoj Žiči. Jer on, kako kaže Domentijan, beše ktitor te božanstvene velike crkve i beše je ukrasio mnogim svojim bezbrojnim darovima, ikonama svetim, svećnjacima i zavesama i svim svetim sasudama i svetim časnim i znarednim stvarima, tako da je svaki koji je video mislio da je nebo na zemlji i govorio: Gospode, vazljubi krasotu doma tvojega, osveti one koji te ljube i one koji ovaj dom ukrašavaju blagolepijem. Tih proslavi svojom božanstvenom silom. Prvo je pojao crkveni hor Mojsije Petrović iz Zemuna, onda je Jelena Bežinski Milovanović, zamenik direktora galerije Sanu, najavila otvaranje izložbe, a izložbu je otvorio Nikola Hajdin, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti.
Izložbu je otvorio predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademik Nikola Hajdin.
Tokom svog dugog trajanja, od samog osnivanja do naših dana, sudbina manastira Žiče je sledila sudbinu srpske zemlje. Zajedno sa studenicom bila je svedok napora mladog monaha Save da oblikuje duhovni život, da se obrazi književni iskaz domaćem jeziku i iznad svega obezbedi mesto svoga naroda u široj zajednici koja se nakon pada Carigrada 1204. godine živjela nemirno u izazovima i promenama. Vrlo često se početak gradnje velikih zadužbina, kada nema tačnih podataka, naslučuje u širim okvirima, ali nam se u ovom slučaju s razlogom čini verovatnim da je Sveti Sava po dolasku iz Hilandara negdje na pragu sljedećeg proleća, tačno, dakle, pred 800 stoljeća, već ukupljao majstore i sa njima dogovarao najprije o izlazu Spasove crkve, a oko nje i svih izdanja koja se obrazovala monumentalnu manastirsku crkvu. Novo doba u životu Žiče i čitave zemlje označio je sticanje crkvene samostalnosti 1219. godine. Sa dostojanstvom arhijepiskopa Sveti Sava je preuzeo obimne poslove na ustrojstvu crkvenog života, a u manastiru gdje je bio presto poglavara mišića od crkava Saborića ustava stečena obnovi Hilandara i drugih poraških naselja na atomu, nego i poznavanje raskošno zidanih i ukrašenih svetilišta u Carigradu i Solunu. Za svečanosti koje su zatim usledile u sedištu arhijepiskopije Sava je doveo vrsne živopisce, a na ulazu pod svodom portika istako najprije dve, a potom i treću povelju, kojima je Stefan Prvovenčani sa sinom obdario manastir i utvrdio crkvena pravila i odredio da se u buduće u hramu Spasovu obavljaju ne samo rukopoloženja crkvenih dostojanstvenika, nego i krunisanja kraljeva. Nije se sve i uvijek moglo ostvarivati po želji poštivača srpske crkve. Vremena su bila opaka, pa je prilikom upada neprijateljan sa severa manastir stradao. Sedište crkve je tada preseljeno na jug u Peć, na sigurnije mjesto, sa imanjima na plodnim ravnicama koje su činile mesto priče. U ovom trenutku teško i za narod i za bogatu našu baštinu, u ovim krajevima ne mogu da se ne podsjetim da su u starim hramu veći dograđeni drugi takav model, a po Kosovu i Metohiji razmeštene crkve dvoru i vladara njihovi mausoleji. Žica obnovljena i sa novim životopisom iz vremena Arhijepiskova Save III. Nije izgubila dostojanstvo saborne crkve. Arhijepiskopi i zatim patrijarci poživljeno su ovdje boravili, držali sabore i izdavali povede. Tmurna vremena su došla i velika rušenja se desila u vetrima turske vlasti. Ali u 13. veku, u vreme uzdizanja zemlje, kada je u Žiči bio prestao duhovnog poglavara, svetlost je zračila sa zidova Mileševe, Sopoćana i Gradca, sa površina s prekvenim glasom kao velikim hramovima sada. To je postaklo darovite autore ove izložbe da je nazovu doba svetosti. A ozreno lice starog slikarstva niko nije bolje umeo da sagleda od konzervatora i kopista koji su prepoznali i čuvali tragove zlata u mislima i vraćajući kristali u umisak celine. Na čelu ove skupine zanesenih i predanih poslanika čiji su radovi ovdje izloženi nalazila se i sada među nama Zdenka Živković. Pred nama nije jedna u klasičnom smislu pregledna i edukativna izložba povodom jednog jubileja. Ona je iz monumentalnih celina nadahnuto sabrala ono što može da se dočara veličinu jednog doba. Od elemenata studenčke plastike preko fragmenata starije i djetnog slikarstva otkopanih tamo gdje su s poštovanjem pohranjeni, do crteža i dokumenata prvih školovanih istraživača naše srednjovekovne umjetnosti, Valtrovića i Milutinovića. A niko nije bolje mogao da osjeti i sa većim entuzijazmom ostvari ovaj podvod od saradnika Narodnog muzeja u Kraljevu, koji su na domaku Žiče u dolini Ibra i dalje osmatrali veliko doba naše prošlosti. Podsjetit ću na kraju da je upravo Narodni muzej u Kraljevu, na čelu sa Miloradom Mihajlovićem i Draganom Draškovićem, pre 10 godina nakon obilnih radova na Žiči, organizovao sjajan naučni skup i objavio dragocena nova saznanja. Čestitam mu na svemu i pozivam vas da pogledate izložbu. Hvala vam.
A o izložbi Doba svjetlosti, koja je organizovana povodom 8 vijekova manastira Žiče, govorila je Tatjana Mihajlović, arheolog, jedan od autora ove izložbe.
Tatjana Mihajlović, arheolog, jedan od, zajedno sa Suzanom Naučić, istoričarom umjetnosti, autor izložbe Doba svjetlosti, srpska umjetnost 13. veka, koji Narodni muzej iz Kraljeva priredio povodom velikog nacionalnog jubileja 8 vijekova manastira Žiče. Koncepcija izložbe ima za cilj da prikaže Žiču i njeno mesto unutar Raške škole, čiji ona zapravo temelj i da je u Žički hramu zapravo Raška škola konačno uobličena, i da prikaže ukupni razvoj umjetnosti 13. veka kako slikarstva, tako i skulpture i njenog uticaja na rukopisne knjige, toreutiku i sve druge grane umjetnosti. Žiča je predstavljena s obzirom da je to crkva koja je neki način delila stradalačku sudbinu srpskog naroda, tako da je praktično već od kraja 13. veka prvu svoju destrukciju doživjela od napada Kumana, a kasnije gotovo u svim vekovima je bila rušena i ponovo obnavljena. Veoma malo originalnog sloja fresaka je očuvano. U 14. veku Žiča je ponovo preslikana u vreme kralja Milutina, ali s obzirom da je njen ktitor Stefan Prvovenčani i s obzirom da je nju praktično duhovno osmislio i na neki način realizovao kako po koncepciji ikonografije, tako ukupno jednom arhitektonskom konceptu Sava Nemanjić, to duboko poštovanje koje su srpski kraljevi imali za osnivače svoje dinastije je doprinao da u vreme kralja Milutina, iako je umetnički stil bio potpuno drugačiji, se preslikaju sve kompozicije iz 13. veka, tako da mi danas znamo kako one izgledaju. Jedan od najinteresantnijih segmenata izložbe koje se prvi put sada taj materijal izlaže nekoj široj javnosti je materijal koji je pronađen u Žičkim jamama, tokom arheoloških iskopavanja krajem 20. veka koje je sproveo Kraljevački zavod pod rukovodstvom gospođe Dušice Minić iz Arheološkog instituta SANU i gospođe Brenije Vukaden iz Kraljevačkog zavoda. Tada su pronađene dve jame sa živopisom nakon prvobitnim, dakle tim živopisom, koje su nakon krajem 30. veka posle te destrukcije kaluđari u Žiči sahranili u Đakonikonu i u Prikrati. I zajedno sa njima slikarske posude sa tragovima pigmenta, različite bogoslužbene oštećene predmete. I ovaj materijal na neki način je ekskluzivan i dragocen jer nam otkriva nadalje to prvobitno slikarstvo Žičkog hrana. Mali segmenti ovoga koji je bilo moguće rekonstruisani izloženi su na ovoj izložbi zajedno sa slikarskim posudama i drugim elementima. Mi smo imali jedan višestran muzeološki pristup. Želili smo njime da na dugi način prikažemo srednjovekovnu umetnost, pogotovo u tog sjajnog 13. veka, kao i tako da su na neki način rekonstruisani elementi osnovna polazišta vizantijske estetike, opet ilustrovani materijalom iz prvobitnog žičkog živopisa, korišćeni su veliki printovi, žička dokumentacija iz 19. veka naših prvih istraživača Milutinovića i Valtrovića je zahvaljujući Istorijskom muzeju koje nam je ustupio uvećana. Na njime su sačuvani delovi živopisa koji danas ne postoje jer je Žiča bombardovana i tokom Drugog svjetskog rata. Tako da smo gledali da na neki način maksimalno prikažemo i izvučemo sve ono što se od tog sjasenja vekovne Žiče može danas vidjeti.
Koliko je eksponata izloženo?
Izloženo je oko 210 eksponata prema katalogu. Prikazan je ukupan razvoj slikarstva i ono što je važno, mi nismo želili da se kao autori pojavljujemo, već smo želili da damo omaž našoj istoriji umetnosti na lepšim stranicama po našem ličnom sudu koje su ikada napisane, tako da su praktično tekstualne legende su citati naših velikih istraživača srednjovekovne umetnosti.